Drage poslušalke, spoštovani poslušalci Radia Ognjišče, lepo pozdravljeni. Človek je od nekdaj bitje z močno izraženo socialno razsežnostjo, ki se manifestira v najrazličnejših oblikah od njegovega rojstva do njegove smrti. Primarni krog družine kmalu presega z novimi okolji in vezmi, s katerimi ustvarja novo dinamiko skupnosti in v njej prevzema čisto specifične funkcije in naloge. Če je družina danost, je vsak drugi življenjski krog odnosov stvar posameznikove izbire, osnovane na najrazličnejših notranjih in zunanjih vplivih. Tako notranja težnja in vzgibi, kot zunani dejavniki oblikujejo tiste bivanske sredine, v katerih se najbolj prepoznamo in v določeni meri realiziramo. Novodobni človek je nemalokrat preko takšnih sredin posredno vključen v mnoge druge, ki pa nujno ne izpolnjujejo njegovih kriterijev, predstav in tudi zahtev. Vsako odločitvijo za nek ožji krog, ki ga lahko definiramo kot skupino, združenje ali čisto neformalno socialno strukturo, se velikokrat nezavedno vključuje v mreže bivanskih odnosov, katerih vpliv postopoma vedno močneje občuti. Postmoderna družba je zgodovinsko gledano največje in skoraj do potankosti razdeljeno stičišče in vozlišče struktur in oblik naših medsebojnih odnosov ter medosebnih povezav. A več, ko jih je, manj so osebni in bolj podvrženi hotenim ali pa nehotenim manipulacijam. Globalizacijski trendi so tudi k nam prinesli pestro paleto klubov, združenj, formalnih ali manj formalnih oblik povezovanja, kjer je težko prav presuditi jasnost in neoporečnost namenov, ki jih zagovarjajo. Kot je posameznik vedno nosilec mnogih dobrih in obenem tudi slabih strani, tako je zrcalo tega omenjeni način povezovanja sodobnega družbenega okolja. Dobro se je nekoliko ozreti v zgodovino, ko so nastajali prvi vzgibi za tovrstna združevanja, katerih oblike so v prilagojenih oziroma posodobljenih oblikah marsikje navzoče še danes. Različnim vrstam združenj posameznikov na najrazličnejših ravneh smo na specifičen način priča skoraj da vsakem obdobju. Srednjeveško obdobje pa je v tem še posebej izstopajoče in postavlja svoje vrstne temelje mnogim oblikam vse do današnjega dne. Srednjeveška trislojna delitev družbe je znotraj stanu bojevnikov, vitezov, našla primerno osnovo za razcvet močnega idejnega povezovanja in iz njega izhajajočih skupin ter združenj. Če je cehovski način pripadnosti temeljil predvsem na produkciji določenih materialnih dobrin v družbi, se viteški stan vedno bolj oklepa nekakšnega idejnega sveta. Viden premik tovrstnega načina razmišljanja in posledično povezovanja prinesejo križarske vojne, ko se znotraj vitezov, ki se teh vojn udeležijo, pojavi ideja o ustanovitvi viteških redov z namenom stalne pripadnosti in predanosti tovrstnim vzgibom. To predstavlja nasprotje vsem tistim križarjem, ki jim pomeni križarski pohod le neka odprava, morda priložnost za boj, ali zgolj zanimiva izkušnja vezana na konkretne gmotrne pridobitve in celo ozemeljsko širitev tedanjega evropskega prostora. Viteški redovi, porojeni iz križarskega gibanja, najdejo konkretne oblike svojega delovanja, s katerim želijo idejo obrambe krščanske vere kar najbolje pokazati drugim. Od spremljanja romarjev na poteh po svetih krajih, oskrbe onemoglih in bolnih popotnikov, nudenja pomoči ubogim in zavrženim, do vojaškega posredovanja, ko je bilo to potrebno. Za lažje izvrševanje svojega poslanstva dajo laiki v teh skupnostih redovne zaobljube, ki jih preko nenavezanosti tako na materialne dobrine, preko neporočenosti ter po pokorščini predstojniku usmerjajo v polno predano zastavljenemu cilju. Tovrstni način združevanja potrjuje moč skupnosti v izpolnjevanju svojega vodila, ne oziraje se na zapreke časa in kraja. Opazovanje teh viteških redov njihovi pripadnosti neki plemeniti ideji začenja rojevati občudovanje posameznikov pa tudi širših množic, saj se v nesebičnosti delovanja takih redov začuti pravo uresničevanje krščanskega poslanstva, k kateremu je poklican vsak, seveda na njemu lasten način in v oblikah, ki so mu najbolj blizu. Ena takih vidnih oblik svojega časa so bili nedvomno viteški redovi ukoreninjeni v križarskih idejah. Uspeh, ugled in vse splošno priznanje teh redov je kmalu privedlo do razmišljanja mnogih svetnih vladarjev tistega časa, da bi po zgledu omenjenih viteških redov ustanovili podobne viteške redove. Njihov namen pa je bil drugačen in različen in razen splošnih viteških vrlin ter morda podobnih nazivov najvišjih struktur znotraj takega reda ni imel z viteškimi redovi križarskega obdobja pravzaprav nič skupnega. Temeljno vodilo takšnega reda je v posebni podpori vladarju in njegovi suverenosti, obenem pa podpori njegovemu rodu ter razširanju njegove pomembnosti in slave. Vazalni in fevdalni odnosi so bili velikokrat prešibek temelj za zvestobo predvsem tistih, ki so imeli moč in bili tako nevarni vladajočemu. Člani dinastičnih viteških redov, posebej premišljeno izbrani glede na različne okoliščine in po številu omejeni z redovnimi pravili, niso dajali nikakršnih redovnih zaobljub, razen izpovedi pokorščine suverenu tega reda, po tradiciji križarskih viteških redov, imenovanemu veliki mojster. Da ne bi tovrstni redovi izgledali sami sebi namen, so prevzeli kakšno od aktivnih vlog v družbi, obramba določenih ozemelj, odkupovanje sužnjev ali pa skrbeli za določeno področje. V kasnejših obdobjih, ko se družbeni red bolj ali manj ustali in se srednjeveška miselnost nekoliko odmika, so omenjeni dinastični viteški redovi bolj usmerjeni v čast in spoštovanje, ki v suvereni skaže prejemniku reda, ko ga sprejme med svoje izbrance. Če nekateri križarski viteški redovi s prenehanjem svojega poslanstva zaključijo upravičeno svojega obstoja ali če to poslanstvo prekine splet zgodovinskih okoliščin, se dinastični viteški redovi obdržijo zaradi ideje osebnega prestiža in pomembnosti, ki je vedno močnejša in močneje navzoča po prvotnem obdobju utrjevanja fevdalnih oziroma vazalnih vezi. Bolj ko se bližamo vzponu industrializacije, bolj se zavest moči in uspeha manifestira v posebnem statusu, ki ga želi tak človek pridobiti. V ta namen se začenja razvijati klubska dejavnost, pri kateri je nekje bolj druge pa manj izražena težnja po samopromociji, tako v individualnem kot tudi v smislu določene družbene skupine. Paleta klubske dejavnosti se razteza od čisto humanitarno zasnovanih do statusno obarvanih. Od primera do primera je seveda različno, a vendar postajajo nekateri klubi kar nekakšna modna zapoved za določene družbene, predvsem pa ekonomske kroge, v katerih je to eden od kazalcev ugleda posameznika, k kateremu ti klubi po nepisanih konvencijah prispevajo. Sem moramo prišteti še razne novodobne viteške bratovščine, katerih namen je velikokrat zavit v ovojne kakšne ezoterike, teženje po univerzalnosti in najvišjih idealih človekove svobode. Nekatere se razglašajo za naslednice že zdavnej ukinjenih ali kako drugače neobstoječih bratovščin, druge pa spretno izkoriščajo ime viteških redov, ki so se svojo neprekinjeno tradicijo delovanja na krščanskih temeljih ohranili do danes. Njihovo ime uporabljajo v veliki meri za sumljiva dejanja, ki so etično nesprejemljiva in celo kazensko preganjena. Današnjemu kristjanu, vsaj tistemu, ki je družbeno bolj izpostavljen vsem tem, sicer na vides nepomembnim socialnim strukturam, večkrat pa s pomembnimi vzvodi dobrih ali slabih vplivov, se postavlja več vprašanj povezanih prav s krščansko-evangeljsko držo v omenjenih primerih. Od dileme, v kolikšni meri neko združenje zares spoštuje temeljna krščanska načela in v kolikšni meri je to samo vaba s čisto drugo vsebino, do dileme, ali gre tukaj za možnost učinkovitejšega delovanja v korist splošnega dobrega ali le za lastno promocijo. Zavedati se moramo, da se zna zlo včasih manifestirati celo kot idejno najvišje dobro. Ali bomo torej zaradi strahu in dvomov opustili resnično dobro in zaradi navideznega dobrega služili zlu? Sveto pismo nam za napotek najprej vedno znova govori, da ne sodimo, da ne bomo sojeni. Gre za tisto javno obsodbo, ki je nekaj drugega kot lastna sodba pri iskanju resnice za lastno odločitev. V tem nas nagovarja jasna spodbuda o preizkušanju vsega in o ohranitvi dobrega, ter o skrbnem opazovanju in zavedanju, da se nepravi nameni, če tudi se hitro ne razkrijejo, lahko prav kmalu začutijo. Vsi ti napotki za presojanje pa morajo biti najprej ukoreninjeni v krščanskem zavedanju lastnega poslanstva, danega vsakemu izmed nas, katero je edina pot za dosego našega končnega cilja. Pri vsem prepletu struktur, idej in vplivov nismo dovolj razsodni, pametni in modri, da bi mogli sami pluti med črmi življenja, zato moramo v iskrenem iskanju resnice izhajati iz primarne povezanosti z Bogom po naši molitvi. Res, ni vse zlato, kar se sveti, a marsikaj nesvetlečega bo s čistim namenom in Božjo pomočjo več vredno kot zlato.